Inselmilkom mill-studios ta' Campus 103.7 il-awkom għal-program Klim Kultura Kuntest flimkien miegħi Slejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-proġett vast tal-ġrajja wara l-kelma ġab il-kunċett tal-kultura f'għada u d-demija tal-arfien uman. Jipprovdi wisa fejn il-kultura tiltaqa' mal-klim f'kuntest u għalhekk kultant jingħataw xi kwotazzjonijiet mill-letteratura. Huwa proġett li ħaddan u jaqgħad tarif storiku, soċjali u lingwistiku biex tingħaraf il-kultura Maltija. It-terminu kultura f'din is-sens ilha se jittieħed fis-sensi kollha ta' matul iż-żminijiet. U dawn is-sensi huma kollha marbutin mal-imġiba tal-bniedem. Għax għall-bidu kultura kienet tfisser xejra ta' żvilupp naturali, imbagħad ġiet tfisser proċess ta' tħarriġ u trawbim uman. It-terminu baqa' jiżviluppa sa ma ġie jfisser stad ġenerali jew drawwa tal-moħħ tal-individwu. Imma dan is-sens imbagħad kiber għas-sens ta' stad ġenerali ta' żvilupp intellettwali fis-soċjetà kollha. U minn hawn beda jkun applikata sura ġenerali tal-oqsma tal-arti. Fil-ġrajja wara l-kelma dawn kollha ttieħdu in konsiderazzjoni u meta l-proġett jitqies fis-sħuħija tiegħu, kultura trid tingħaraf bħala mod ta' ħajja materjali, intellettwali u spiritwali tal-imoddi u tal-preżent. U dan kollu biex nagħtu d-dinjità storika u kulturali lill-klim Malti. Nibdew bl-ewwel kursita fil-programm tal-lum. X'nifhmu bl-espressjoni meta ngħidu Alla jibata tajba.
Iva. Interessanti għax niftakru li anke fl-espressjonijiet hemm il-ġrajjiet tagħhom, il juru anke il-mentalità ta' qabilna. Oriġinalment Alla jibata tajba silen kienet tfisser xewqa biex xi ħaġa diffiċli tirnexxi bl-għajnuna tal-la. Tant li ġieli kienu iżidu magħha Alla jibata tajba għax ħażin ilha biżejjed. U dik kif insiba miktuba jien, hekk fis-sorsi tiegħi qed niftehmu, sawer nitkellmu aħna fuq l-idjoma reliġjuża li kienet popolari għaliex qed tonqos ħafna mal-popolarità tagħha l-idjoma reliġjuża fil-Malti. Imma fit-taħdit komuni llum Alla jibata tajba. Ija espressjoni sarkastika li turi li xogħol ma jkunx beda kif mixtieq jew li turi li min jgħidha jkun qed jilmaħ rizqa fuqu xi ħaġa ħażina. Tantu hekk li hawn min iżid magħha Alla jibata tajba għax ħażin lilha. Jien infatti hekk nafa din għax ħażin lilha. Jiġifieri ara kif inbidlet.
Ħamru għal xi ħaġa oħra x'inhi alfalfa.
Alfalfa, eh. Alfalfa għandar plural, alfalfi, dik għal najdu għabix nkunu nafu wkoll li grammatikament tista' tintuża fil-plural. Alfalfa hija xitla, leguminuża, bwera bħal tassilla, imkabbra bħala alf għal-bejjem. Issa, il-kelma li l-Malti ħadha mill-Ingliż alfalfa, x'anke bl-Ingliż alfalfa, daħna ħalni eżatt kif inhi. Però l-kelma ġejja mill-Ispanjol li għamel modifikazzjoni tal-arbi. Issa għar kif bidela għax fl-arbi edha fis-fisa u ġiet falfala. U fis-fisa fl-arbi tfisser fresh clover biex niftehmu edin hemmhekk bħala sens. U mbagħad dik tal-bidu għal huwa l-artiklu arbi. U l-Malti ħadu u żammu. Imma għax qablu, naturalment, żammu l-Ingliż. L-Ingliż ħadha kollox.
Żammejni.
Kollox u baqgħet hekk.
Meta ngħidu l-espressjoni arani u tmisnix.
Eħe. Espressjonijiet interessanti dawn għax kważi kull espressjoni għandha l-ġrajja tagħha wkoll. Meta jkun hemm xi ħadd li jaħseb li hu xi ħaġa speċjali, ngħidu dak arani u tmisnix, hej. Fil-bidu tas-seklu 20 kienet tingħata wkoll mod ieħor. Ħares leja, ħares lejja, u la tmisniex Imma anka meta nkunu qed nitkellem fuq ħaddieħu, perżempju nkunu qed nitkellmu jiena u inti silejn, u nkunu qed nitkellmu fuq xi ħaġa, u ngħidlek dak għala ħares lejja u tmissniex. Niftehmu?
Sewwa.
U hekk qiegħda fl-istorja ta' Alfons Maria Galia ir-res u l-għena li inkitbet fil-bidu tas-seklu 20. Ġifieri ħares lejja u lak mis-snix kienet ukoll l-idjoma Arani u tmis-snix li l-lum ġitek u għadha tintuża li.
X'inhi t-tifsira eżatta imramma?
Issa, hawnhekk għandna kelma interessanti.
Jiena meta jkun hemm xi ġurdien nafa di.
Ġurdien tal-imramma.
Imramma.
Tajjeb, u llum hekk qed tintuża lin. Sewa?
Sewa.
Jekk għalmelu ma sibiex bħala jesem ta' xi dar, ma dik issa tmollula, ħalli naraw daqsxejn. B'estensjoni lingwistika imramma ġiet tfisser dar. Għax propjament tfisser ħaj toħxol qadim. Imramma, għalhekk il-ġurdin tal-imramma, għax joqgħod ġo dak il-ħajt.
Sewwa.
Hemmhekk. Fl-isqal li nsibu muramma, fis-sens ta' muro, ħajt. U fl-arbi nsibu muramma li tfisser frame minn barra. Sewwa. Imma fl-arbi wkoll insibu n-nom maramma li tfisser lip of cloven hoofed animals, qed nikkwota d-dizzjonarju, sewwa li hija mbeda mit-tifsira Maltija. Imma tnislet mill-verb arbi ramma li jfisser to repair a building to mend a thing. Jiġifieri l-imramma xi ħaġa msewwija. Allura. U hawnhekk allura dan il-verb arbi ramma jersaq ftit lejn it-tifsira tagħna. Issa. Immorru għal sħabna ta' qabilna u nsibu De Soldanis jgħid li mramma tfisser edifizzjo bini jiġifieri u jieħodha bħala struttura mibnija. Ok? Mentri Vassalli jagħti t-tifsira ta' mramma bħala doppio muro, il-ħajt doblu. Ettera? Imma meta immorru fil-letteratura, mramma mal-ewwel toħolna lura lejn il-kantilena. Pietru Casciaro u x'hekk juża fil-kantilena u għandu jirrepetiha xi 4-5 darbiet, imma għandu l-vers qawwi tiegħu. Waket i mirammiti li l-zimen nibni. Mirammiti emmek imramti, ġifiri id-darti għaj ġarfet li l-zimen nibni. Ullum il-ġurnata jina nara xid-djar mirammitna, imrammitna, imsemmi jinek, li juhduwa jina naħseb juhduwa mel-kantilena.
X'tajdinna dwar il-kelma merħi?
Mela, merħi, partiċipju passat ta' reħa. Sewa, u għandu l-femminil merħija u merħijin. U merħi għandu dawn it-tifsiriet. Mitluq, jew meħlus abbandonati, ġifieri set free, merħi. It-tieni tifsira hija imlaħlaħ, il-laxkat, mhux sot, lus. U t-tielet tifsira hija dina x'aktarx figurativament, meta ngħidu li xi ħadd ikun merħi, nfissru li huwa rieqed u kajman bl-Ingliż lacking energy, bla enerġija, bla ħeġġa. Alright? Fl-arbi il-verb raħa bil-ħarxa, alright, ifisser to soften something u to loosen a knot. Uftitilu semmejna il-kantilena u żewġ versi wara dak il-vers li semmejt, alright, waketi mirammiti li l-zimen nibni, Pietru Casciaro jgħid, fejn tamajt insib il-ġebel sib tafal morħi. U morħi hemmhekk qiegħda mhuwiex sot. Dak is-sens. Niftehmu, jiġifieri l-idea ta' mhuwiex sens, mhuwiex sot, hija żgur mill-kantilena, jiġifieri mis-seklu 15.
Xi jfisser il-verb arkajku weta?
Weta, huwa verb kif qed tgħid inti qadim. Sewa, weta jfisser għamel il-ġid. All right? Seraċin Longlot jgħid li waħda mit-tifsiriet ta' bla sustanza hija li ma jwetix, li ma jwetix, li ma jagħtix ġid il-ġifieri. Alright, għalhekk bla sustanza, meta qed jispjega bla sustanza x'inhi. Dan ukoll jagħti il-verb tat-tielet forma wieta. Ġifieri se reċin onglot, jagħti wkoll il-verb tat-tielet forma wieta bl-imperfetti wieti, fis-sens ta' sewa ta' ġid. U fl-arbi il-verb wataha ifisser to deaden jew kellha to bruise benġel. Alright, li hu l-maqlub tat-tifsir Malti.
Jien naf din, pereżempju, meta qed tiekolu tieħu pereżempju porzjon vera żgħir. U jgħidlek xi ħadd dak mhux sejwitik.
Mhux sejwitik, mhux se jagħmellek ġid. Miskura.
Jew mhux se jisu bħal mhux se jimlik.
Mhux se jimlik.
Forsi wkoll issa meta qed nisma' din il-deskrizzjoni. Mhux se tieħu sustanza biżejjed.
Eżatt, eżatt.
Mhux hekk.
Ekko, ekko. Għax inti tittimxi skont il-kuntest.
Ekku.
Inti hemmhekk qed titkellem fuq l-ikel li jmur fil-ġisem. Allura jekk aħna qed nitkellmu fuq dak li jagħmel it-tajjeb, dak il-każ kif qed tgħid inti qed jirreferi għas-sustanza. Iva, jiena smajta wkoll dik li qed tgħid.
Iva. Xi tfisser informi?
Informi. Mela, f'sens ġenerali huwa aġġettiv informi u jfisser ħaġa li m'għandix sura xierqa jew meħtieġa. Jiġifieri m'għandix forma tajba informi. Eżempju, materja informi. Jiġifieri ħaġa bla sura. F'sens legali dan l-aġġettiv informi ifisser mhux uffiċjali, pereżempju dokument informi insibu, ġifieri kopja mhix autentikata skont il-liġi. Il-kelma ġejja mit-Taljan informe li tfisser formless, shapeless, ġifieri m'għandix forma xierqa. U hawnhekk għandna kelma oħra li qabżet mill- kuntest tekniku tagħha mill-liġi, mill-lingwa legali, u daħlet ukoll fil-lingwa ġenerali. Dik li aħna darba semmejniha u għandna li hija każ ta' determinoloġizzazzjoni.
Il-verb iż-żonżonja x'inhu?
Dan jogħġobni ħafna u tqajt miegħu.
Fejn smajtu?
Minn Desordanis, silejn, mill-1750 u kif rajtu hekk. Vera ġobliha. Esbaħħa. Mela, il-verb iż-żonżonja ġej minn żunżana. Alright, hemmhekk ma tantx trid tkun għaref biex tinduna li ġej minn hemm sewwa. Imma jfisser għad jawi lil xi ħadd kontra ħadd ieħor. Eżempju, iż-żunżinja lir-raġel kontra martu. Alright? U jfisser ukoll ħeġġeġ u talab bil-ħerqa lil xi ħadd biex issir xi ħaġa. U hawnhekk jidħol Desordanis, għax f'wieħed mid-dialogi jgħid hekk Desordanis, seħebti donna raddiena tiż-żonżonjani biex inżewwiġha lit-tifla. Toqgħod tiffittaħ ħin kollu jista' żunżan iddurmi u tiffittaħ. Ġifieri ara daqsxejn minnhom żunżan għamlu l-verb tiż-żonżonja idejhek jiffittak.
Fadlinna l-aħħar ftit minuti qabel naddu għall-waqfa qasira. X'inhu ma t-tifsiriet ewlenin tal-verb qabbar?
Sewa, t-tifsiriet ewlenin. Huma qabbar huwa tat-tieni forma sewa. Għandna żewġ tifsiriet, imma dawn għandhom oriġini differenti. L-ewwel tifsira ta' qabbar hija qabbel il-kefef tal-miżin, jiġifieri bbilanċja il-miżin. Niftemu, u qabbar l-oħra anqal labra, ġifieri xerret it-trab kullum kien. Issa jien għad li għandhom oriġini differenti. L-ewwel waħda ġejja minn nom qadima qabbar li fisser pis jew materjal tqil bħaċ-ċomp. Alright, u dina ġejja mill-arbi qabr li fisser sturdy, strong. It-tieni waħda qabra minn qabra trab. Sewa, u kol ġeja mill-arbi minn obra. Però tinkiteb differenti. Obra fl-arbi tfisser ix-xerret trap, ok? Essa, fil-sens figurattiv, l-ewwel verb, il-verb li fisser bilanċ, alright, jidħol fil-sens figurattiv. U, per eżempju, nużaw hekk, xtaq li dwejja jabbar l-ġar tiegħu, ġifieri xtaq lu d-deni l-ġar tiegħu biex jibbilanċa d-deni li għandu. Lieħor għabbar, ġifieri mela bitrab, xerred bitrab, nieħdu eżempju u ngħidu ħija għabbar lil sieħbu, ġifieri baqbu. Jew inkella jekk imorru għal bejn ir-relazzjoni bejn ġuvni u tfajla, il-ġuvni għabbar li tfajla, ġifieri saħħana, ħalli ma tibqax kwieta, eċċita.
Ħanifu għal-waqfa qasira mużikali wara nkomplu bil-programm tagħna.
Meta titkellem miskit id-dinja tiegħu Int l-artist binġejt min jien ħallat il-kulur jisfumajt l-wir Tattini fil-baħt u l-ksiħ Tiġbidni l-ura jek jodni r-riħ Int bar zazuħ min kejja sni Meta tistaqsini jekkonx tajjeb biżejjed taħt bikini għax kif saj tkun aħjar nagħmel pass nipprova imma naf saqajk fl-arja nista' ntir għax tilqani dirajk
Lura għal-programm tagħna Kliem Kultura Kuntest flimkien miegħi Slim Buħaġar u l-Professur Charles Briffa aktar kurzitajiet dwar il-kliem fil-lingwa tagħna għalxiex kienu jintużaw il-pritkuni.
L-għunet pritkuni hija plural sewa u fis-singular tiġi pritkuna. U pritkuna hija ċomba żgħira li tintuża bħala balla f'center li kelli bl-Ingliż tiġi l-palet. Right? Fl-isqalli il-kelma hija pirtikuni. Interessanti, ħanarġa' ngħidha pirtikuni fl-isqalli, issa ngħidlek għaliex qed nirrepetiha. u pertikuni fl-isqalli jitfisser palla pikolissima di pjombo ta' ċomp per la kaċċa menuta, right? Tal kaċċa żgħira. Fl-isqalli il-plural tal-kelma huwa pertikuna. Ettara? Mela, il-plural huwa pertikuna fl-isqalli u s-singular huwa pertikuni. Iġifieri il-Malti u l-isqalli huma differenti għax il-Malti pertikuna hija singular. Imma fl-isqalli pertikuna hija plural. U il-plural bil-Malti hija pertikuni u fl-isqalli hija pertikuna. Ettara? Iġifieri il-Malti jagħmel adattamenti anka fil-forma tal-kelma. Anka jisu ħanajtek morfologikament ukoll.
X'kienet iċ-ċurnina?
Ċurnina, plural ċrienen. Dina kienet borża żgħira tad-drab, tal-luna jew tal-ġild, blon jingħalaq minn qafla u tista' tiddendel ma' dak li jkun waqt il-mixi. Dari kienu jużawha ċurnina biex fiha jżommu l-ħtiġijiet tagħhom waqt xi vjaġġ. Insibu l-espressjonijiet tal-imoddi. Per eżempju, nsibu ċurnina tal-iskola, li kienet borza tal-kotba li tfal tal-iskola da li kien ikollhom minflok il-basket tal-iskola tal-lum. Nsibu u din l-iktar waħda komuni, iċ-ċurnina tal-kaċċa li kienet barżakka. Jew inkellhom ma kienu jsejħula wkoll ġipsiera, ġipsiera barżakka tal-kaċċa, Ġifieri daqqa ċurnina daqqa ġipsiera. Ġifieri xkora żgħira li fiha l-kaċċatur kien iġorr it-tajr li jaqbad għalhekk. Fl-isqalli nsibu ċerniera li tfisser hinġ. U l-kelma Maltija se taġġiet minnha. Qed niftehmu?
Meta ngħidu xullila.
Xullila, bil-plural xulliliet u hemm il-kollettiv xullil. Mela, xullila hija ħajta fil-ħjata. Imma għandha tifsir oħra, ċangun bnaħa imħarbat u bnaħa lix. Mbagħad figurativament kelma li ma tagħmilx sens mal-bqija tad-diskors xullila, jiġri ħmerija biex nifhemu ma iktar qawwija minn ħmerija, għax din hija kelma li ma tagħmilx sens, jiġri ma tiffittjax mal-bqija tad-diskors. Fl-arbi il-verb xalla ifisser to be dried up, to stitch clothes, jiviri qed issewwi.
Issewwi.
Ftemla, issa qed tibdilet fil-Malti naturalment saru ma' żmien.
Il-kelma għala żman fut.
Għala żman fut.
M'għandix idea x'inhi.
Le, dina bħala kelma kienet tintuża fl-ewwel deċenju tas-seklu 20. Iva, ġifier kienet tintuża fehm, nsibha miftuba xi darbtej.
So.
Fil-fatt hija kelma daqsxejn misterjuża, għax it-tifsira u l-etimoloġija huma dubjużi. Għax jiena meta nsibhom insibhom f'kuntest li mhux dejjem f'kuntest eżatt tiffoka t-tifsira tagħhom biex ikunu jintużaw iktar għall-enfisi. Imma ħanna naraw dak.
Ma bħal din pereżempju tkun sibta.
Le,
Bicċa letteratura, per eżempju?
Iva, mux bil-fors letteratura kif għen nifmu biha, ħla ma kif kienu jifmu biha dik il-ħabta.
Sewa.
Kull ħaġa li kienet tkun miktuba. Bil-Malti kienet kull letteratura Maltija.
Ekku.
Alright. Għanna dawn l-idejat kif tista' tiġi, tista' tfisser traskurat. Għax insiba f'dan is-sens ara, kemmu għala żman fut ma joqgħodx attent. Kemmu traskurat. Right, ma joqgħodx attent. U l-professur Akwilina jgħid li ġejja minn għala plus żmanġat.
Jesu żmattat.
Plus fut. U l-aħħar element huwa forma mqasra ta' fottiment imma. Right? Dik skont it-teorija ta' Ġuse Akwilina. Ja spiegazzjoni etimologika li jiena ma tantx tikkonvinċini. Alright? U mbagħad hemm teorija oħra tista' tfisser imsejknin saqajja. U f'dan is-sens għala żman fut tkun adattazzjoni ta' bl-Ingliż għala żman fut. Din il-verżjoni ta' Willy xi semmiha tar-radju fis-sena 2011. Ġifieri għax kienu jużawha. U għala smajfut tista' tfisser ukoll li mhu għalas xejn il-kas, ġifiri fil-sens għalas ma jfut, miskin, ziggi, mela miskin, dik iż-ziggi, niftehmu? Ġifiri mhux miskin, mhux hekk. Imbagħad hemm min jgħid li hija korruzzjoni ta' Alex Downfoot li tintuża bħala ta' jiera. Però din imbagħad hija l-iktar waħda li ma tagħmilx sens. Right? Dawn huma tliet tifsiriet li jiena xbart ukoll anke minn nies differenti.
Fadlilna l-aħħar ftit minuti, il-kelma allura kif tidħol fid-diskors komuni?
Kien hemm taqbila għal meta xi ħadd jistaqsi allura. Alright? Per eżempju, nieħdu sitwazzjoni, kienet u Ramona, li huma ħbieb ta' Isabel, ikunu qegħdin jiftehmu biex imorru hike f'xi vaganza u Ramona tajt, imma Isabel ma tistax tiġi, għax ikollha lezzjoni u kienet jgħid allura li bl-Ingliż tiġi ekwivalenti għal so what? Alright? B'din il-mistoqsija kienet ikun qed jammetti li dak li qalet Ramona huwa veru, imma jkun qiegħed jiddubita minn dak li trid timplika. Ġifieri li huma m'għandhomx imorru hike la Isabel ma tistax mur magħhom. Wara dik l-allura kienet tiġi t-taqbila biex it-taħdita tiġi hekk. Allura kienet jgħid nall-erba' vaganza imorru hike, Ramona tgħidlu, imma Isabel ma tistax tiġi għax ikollha lezzjoni, mbagħad jerġa' jaqbeż kienet. Allura, u Ramona tagħmel hekk, għamel passu erġa' lura, it-taqbila. Bossa d-dilla bidin kienet kun, biss taqbila, imma kultant kienet timplika li dak li kun kienet ġifieri għandu jerġa' jaħsibha għalhekk allura, tmullura, xek, minn flok għamel passu erġa' lura kien hemm min kien jgħid ukoll in-naġa mhix għabura, u għabura hija wilt ta' naġa, sewwa, u dina wkoll għaluwieli xi semmiha tar-radju.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem il-programm tagħna tal-lum Kliem Kultura Kuntest aħna nkunu magħkom bħal ġimgħa fis-sessin, grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna lil Redent Abdulla, appuntament tal-bħalhom ġimgħa. Insemmulkom.